de sådan meget spontane gaver, der var her, eller i hvert fald brugte ikke tid på at definere det. Og det er egentlig lidt synd, fordi jeg tror ofte, vi har brug for den her, også den her oplevelse hos os. Jeg kan sige, at, at jeg tror også, at, Paulus vægter de her nådegaver specielt, fordi det var det, som man gik meget op i Korinth. Det er ikke så meget andre steder i det Nye Testamente, hvor han taler om de her specielle, spontane nådegaver. Men det var meget vigtigt for korinterne, fordi det er der, de definerede deres åndelige liv ud fra de her ting. Selvom de vægtede tungetale i forhold til de her ting, og Paulus prøver at åbne deres sind for at, sige, at, der er mange andre måder, som Gud åbenbarer sig på. Men det er meget tydeligt her, at han ikke tager nådegaven som forkyndelse, hvis man kan sige det på den måde, lærergerningen så meget op, i hvert fald i de her kapitler. Ja. Andre ting omkring de her kapitler, noget omkring de sidste kapitler, hvis nogen har, jeg synes ligesom Kirsten Haugegaard, at, det er nogle rigtige, eller kapitel 15 er et rigtig svært kapitel. Men nu vil vi se, om det er. Ja. Ja. De sidste kapitler her. Og der vil jeg gerne henvise indledningsvis til den første ark, som er baggrunden for Paulus' argumentation. Igen, årsagen til det her, det er, at vi tager de her billeder først, fordi det skal tales jo ind i en sammenhæng. Og Paulus er jo i gang med at skrive til en menighed, som er en eksisterende menighed i det første århundrede, omkring år 52 før, eller efter Kristus, og i Korinth. Og for at forstå hans side af telefonopringningen, fordi vi hører Paulus' side af telefonopringningen, så er det godt måske at se, hvad er det, han taler ind til. Og der er det måske godt at sådan igen tage problemstillingen, der er der. Og der er en meget væsentlig problemstilling, som kommer til udtryk i Korinth. Og det er det første, som jeg har skrevet her, det er korinternes fornægtelse af lægemets opstandelse. Det er meget, meget klart, at det er problemet, og det er jo på mange måder her, at Paulus fører os hen. Hvis I kan huske tilbage, det er nogle gange godt at lytte til melodien helt fra begyndelsen af det her brev. Det begynder jo med, og det tog vi de første fire kapitler, hvor de går meget op i visdom og kundskab og alle de her ting, som på mange måder, når jeg har det, så bliver jeg meget stolt, fordi jeg kan noget, du ikke kan, og så videre. Og det var deres måde at udtrykke sig på, og så samtidig havde de her mange sådan spændende åndelige gaver, og de synes, at Paulus var afsporet. Han gik slet ikke op i det i forhold til, hvad de synes, man skulle gå op i det. Og Paulus' vinkel var en anden, hvor han arbejder med det korsfæstede evangelium for at vise dem, at det er der, det hele begynder, og det er der, det bliver. Det ændrer sig ikke. Man kommer ikke først til Kristus, og så får man Helligånden til at få et helt nyt liv, hvor Kristus er bare et led i det der. Nej, det forbliver altid hos den korsfæstede. Og at Helligånden er hans ånd, og han fører altid tilbage til ham. Så det var de første kapitler, hvor det også meget tydeligt kom til udtryk i kapitel 4, at de var landet. De var nået frem til målet. Og det har noget at gøre med deres opfattelse af livet her. Det vil jeg komme tilbage til med hensyn til opstandelseslægemet. De kan slet ikke se, at der er brug for et opstandelseslægeme. Fordi de har opnået det, de har brug for. Alt har de opnået nu ved Helligånden, så de har slet ikke brug for alt det her med fremtid. De er brudt igennem. Det kan godt være, at deres lægeme skal dø en dag, men det gør ingenting, fordi deres ånd vil fortsætte. Så det er deres opfattelse i det. Når vi så kommer til kapitel 5 til kapitel 7, kan I huske det med det seksuelle, livsholdninger og sådan nogle ting, der får den her opfattelse sådan en slagside, at det, hvis lamet kun er et redskab, så er det egentlig lige meget, hvad jeg bruger den til. Nogle mænd går til skøre, andre, en anden lever i dybt alvorligt synd med hans mor, måske ikke hans fysiske mor, men i hvert fald hans fars hustru. Og på den måde er det lige meget for dem. Fordi det er jo kun lamet. Det skal jo alligevel forgå. Og det er også det, de siger i argumentationen. Samtidig så er der nogle kvinder, måske de kvinder eller hustruer, hvis mænd går til skøre, de presser seksualiteten helt væk, og de siger, at det er sådan, det er det nedre, det er det, alt det tarvelige, det trækker os ned, så jeg skal bare dyrke Jesus i min ånd, og det vil så sige, at jeg skal ikke have noget med et seksuelt samliv at gøre. Så vi kan se den her opfattelse af lamet, det kommer til udtryk i de her ting. Når vi så kommer frem til kapitel 8 til 11, der kommer det til udtryk ved, at i deres kundskab, afguder betyder ikke noget, så det er lige meget, hvad man spiser, og lige meget, hvilken sammenhæng man spiser det i, og Paulus må gå ind og rette dem i det. Når vi kommer til de sidste kapitler, vi har haft, 12, 13 og 14, så er det virkelig der for dem tegnet på, at de er brudt igennem, det er, at de har engelstunger. De kan tale på den her himmelske sprog, og det er tegnet, at de er kommet igennem. Det er derfor, de dyrker det mere end alt andet. Så det bunder i deres opfattelse af opstandelsen. Og hvad fører det, hvor kommer det her fra? Det kommer fra den græske syn, en platonisk, Platons syn på det ideelle, det åndelige, som er det ideelle, og så det materielle, det vi oplever her. Og det er jo helst at bryde fra det materielle og komme til det åndelige ideelle. Og det er jo sådan, de opfatter det, at det bedste for dem, det er det immaterielle, det åndelige, og den verden, og det fysiske verden, den skulle gerne, den forgår. Og derfor er de meget svært ved at opfatte, meget svært ved at acceptere det her med en lamelig opstandelse. Nogle går så vidt iblandt dem, som siger, jamen det eksisterer slet ikke. Det passer jo ikke. Det er jo, vi er nået frem, vi har ikke brug for det der med opstandelsen. Og jeg kommer tilbage til, hvordan Paulus argumenterer imod det. Og så så er det, at deres forestilling af evigheden, det er en udødelig sjæl. Og det er den, vi finder i græsk filosofi og i græske religioner og de fleste andre religioner. Det er den udødelige sjæl, der er der. Det er kun kristendommen og så til dels jødedommen. De ved ikke helt, hvor de har det, men de tror også på en opstandelse. Og så til dels også islam, der har en anden syn. Men ellers er det den udødelige sjæl, der er det vigtige. Så det var den ene ting, og det er det, Paulus er nødt til at virkelig gå til rette her for at bringe det evangeliske budskab. Det kommer vi så tilbage til. En anden ting, som han taler ind i den her situation, og det er, at den konflikt, som jeg har prøvet at skildre, jeg ved ikke, om jeg har overdrevet den, men jeg har i hvert fald skildret den undervejs i alle de her kapitler mellem dem og Paulus. Den kommer også til udtryk i kapitel 16, hvor de siger, at kan du ikke spørge Apollos om at komme? Vi vil gerne have Apollos til at komme til at tjene iblandt os. Og vi ved med det, som Paulus har skrevet, at Apollos, og vi ved, hvad Lukas har skrevet om ham i Apostlenes Gerninger, at han på mange måder udtrykte en form for intellektuel kristendom, som de rigtig, det kunne de se op til, hvor Paulus, det havde de svært ved. Så det er endnu et udtryk fra korinternes side, at de vil hellere have en anden type forkynder apostel, end egentlig Paulus. Så det er med til at få den her kile imellem dem. Vi vil så se til sidst, hvordan Paulus håndterer det her. Og det er sådan en vidunderlig måde, at jeg må sige for mig selv, der blev jeg bare meget, meget ydmyg over for den måde, hvordan Paulus håndterer det her. Men fordi der er den her kile, så er der også det her, vi vil komme i kapitel 16 til at se, at Paulus er nødt til at skrive mange ting omkring Timotheus. Vær nu sikker på, at vi tager godt imod ham og alle de her ting, og sikrer, at han kommer videre på vejen. Fordi han ved, at alle, der er associeret med ham, det kan jeg engang sige, Det er nogen, som bliver sådan sikkert holdt på is i Korintherbrevet. Så må han argumentere for de her ting. Og det samme med, så, med Stefanas, som, og sammen med de to andre, som har bragt deres brev til Paulus. Og helt sikkert en af dem, som er loyal over for Paulus. En af de første kristne i Korinth. Hans hjem var sikkert også vært for menigheden, hvis ikke den gik på skift. Og han er nødt til at understrege, at I skal lytte til sådan nogen som Stefanas. Det er ham der. Så igennem sit brev, der møder han den her opposition, og vi vil se, hvis vi nu gik videre til 2. Korintherbrev, at den kommer rigtig stærkt snart til udtryk igennem en person, som virkelig prøver at føre menigheden væk fra Paulus. Og Paulus igennem sit brev søger at få indflydelse på de andre i Korinth, således at det ikke går den vej. Så det var den anden ting. De vil hellere have den vise Paulus, vise Apollos, end den svage Paulus. Og den tredje ting, som også kommer til udtryk, det er, at de har meget svært, så det har vi også set igennem brevet, svært ved at sammenligne sig med andre. De synes, at de er brudt igennem. De er eliten. Det er sådan, kristendom skulle være. Selv Paulus er nullert i forhold til dem. Og det er så den måde, de udtrykker sig på. Og det kommer til udtryk i de her kapitler ved, at de er meget langsomme til at komme ind på det her med at samle ind en fælles gave fra hedningerne til jødekristne, de fattige jødekristne i Jerusalem. Og Paulus er nødt til at gå til dem og så sige til dem, hvordan de skal gøre det her. De ved om den her indsamling. Fordi han skriver meget lidt om den, så de må have vidst om den. Han har måske skrevet den om den i det andet brev, som han er, eller det første brev, han har sendt til dem, eller også har han talt om det, dengang han var der, at det ville være en rigtig vigtig ting, men de er ikke kommet videre med det. Så han er nødt til nu at presse dem til at sige, nu skal I komme i gang, og ligesom jeg sagde til makedoniske menigheder, så skal I gøre det her. Vi vil så se, at det her, når vi kommer til 2. Korintherbrev, er et rigtig stort problem, fordi det er meget svært ved at få grobund i Korinth. De gider ikke det her med de andre kirker. De føler slet ikke nogen trang til det. De er nok i sig selv. Og det er så ind i den sammenhæng, at Paulus skriver de her kapitler. Så hvis vi kommer til kapitel 5, så vil jeg gerne, 15, undskyld, så vil jeg gerne læse fra kapitel 15. Og så kunne jeg godt tænke mig at læse lige de første 5 vers. Kapitel 15, vers 1-5. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overlevede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de 12. Og så går han så videre med at forklare alle de andre, som har set dem. Og så lige ned i vers 11. Men hvad enten det nu er mig eller de andre, sådan prædiker vi, og sådan kom I til tro. Så han starter med at rulle grundstenene ud. Hvad er det kristne evangelium? Og han viser, at det kristne evangelium, det er helt afhængig af, at Jesus er opstanden fra de døde. Og det er det, vi bygger på. Det er det, vi bygger vores tro på. Uden det, så er der ingenting. Og han advarer dem i begyndelsen, han sagde, eller han først opmunder dem og siger, det er det, jeg prædikede for jer, det er det, I lyttede til, det er det, I kom til tro på, og det er det, der frelser jer, og det er det, der bevarer jer, men I skal stadig holde fast i det, og nu er I på vej væk. Det er det, han egentlig lægger. Og så går han, så siger han, det her er grundlæggende kristendom. Det er det, den apostolske kristne kirkes lærer, og I kan ikke gå væk fra det her. Og hvad er det egentlig, han fortæller os i det her? Jo, fordi hvis Jesus ikke er opstanden fra de døde, så er der, så, og det vil han så komme ind på, så er der ingen håb. Fordi det, at Gud oprejste Jesus, det er det, han siger. Gud oprejste Jesus. Så er det, at det der ligger i det, det er, at Gud godkendte Jesu offer. Og det er meget vigtigt, fordi så er det, at det er Gud, der siger, at det, Jesus gjorde på korset, er helt igennem hans vilje, og det er sådan, som det skulle være. Og derved får Jesu, ved Jesu opstandelse, så får hans offer sin gyldighed. Den er gyldig ved, at Jesus har gjort det, men den får sin udtryk af myndighed med Guds stempel på, at det har gjort det, Gud havde sat det til at gøre. Netop at tilgive os vores synd. At klare synden. Hvis ikke Jesus er opstanden, så ved vi ikke, om det er sket. Eller vi ved, det ikke er sket, fordi hvis han ikke er opstanden, hvis han stadig er død og ligger begravet et eller andet sted i Jerusalem i dag, så er vi stadig i vores synd. Så er der ingen håb for os. Så er det hele lige meget. Det er det, han går videre og siger. Så han siger, og jeg tror, at hvis vi havde spurgt korinterne den aften, da de fik det her brev, og den blev læst op for dem, så sagde de, det er vi helt med på. Det der, det er vi helt med på, at Jesus opstod fra de døde. Så det er ikke deres egentlige problem, at Jesus opstod fra de døde. Det deres problem er, det er, at de skal opstå med et fysisk legeme. Det kan de ikke helt klare. Og det er derfor, Paulus han går ind, og han borer i det her. Han siger, han vil begravet. Der var et lig. Der var et lig, der var ved at gå i opløsning, som blev lagt ind i en grav. Og han blev set. Vi ved så fra evangelierne, at han blev set og rørt og lyttet til som en opstanden. Så han kommer meget klart ned på det virkelige, det objektive virkelige. Det er ikke bare et eller andet troens Jesus eller troens opstandelse. Nej, det her var en fysisk opstandelse. Der var en tom grav, der var en fysisk person. En anderledes, helt anderledes lame havde Jesus i hans opstandelseslame, men en herliggjort lame, men han var der fysisk til stede. Så det er hans udgangspunkt, og så går han så videre for at komme ind på deres problemstilling. Så kommer vi ned til kapitel 15, vers 12. Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Så han går ind og begynder så at forklare, hvis I ser på noterne, der vers 12-34, så går han ind, og det som jeg prøvede at udtrykke, nødvendigheden af opstandelsen, for at evangeliets budskab hænger sammen, siger han. Og så går han videre, og så siger han, hvis Jesus ikke er opstanden, jamen, eller hvis døde ikke opstår, så er Jesus heller ikke opstået, fordi han var et menneske, og han døde. Og hvis han var et menneske og døde, og han er opstanden, jamen hvis ikke det er sket, så er alt fortabt. Hvis vi kun har sat vores tillid til Jesus, hvis vi synes, det er en god filosofi for at komme igennem det her liv, jamen så siger han i vers 19, vi er de yngværdigste af alle mennesker. Og så går han videre i vers 20-28, hvor han forklarer, hvordan Jesu opstandelse skaber en kædereaktion, som virkelig udløser Guds frelsesgerning i verden. Han siger, at ved at Jesus er kommet, så udløser han den her kraft, som tilgiver vores synd, vi som Adam med vores forfader Adam og vores fald og med døden, der følger det, så ved at Jesus opstår fra de døde. Han er det her første frugter, og i den jødiske tankegang er første frugten, det er en vidunderlig ting, fordi det er beviset på, at den endelige høst vil komme. Så Jesus opstår som den her første frugt, som er så beviset på, at resten af høsten vil komme. Fordi høsten er begyndt her, og så vil den komme. Og det, der sker med den her kædereaktion, det er, at først opstår han, og så går han i gang med sin herliggjorte skikkelse, går han i gang med at styre verden, og den styrer han ved, at han en dag kommer tilbage og tilintetgør alle magter og myndigheder, som står op imod Gud, for at overgive riget til Gud til sidst. Så det, Paulus siger her, det er, at det Jesus, det Gud begyndte med, at Jesus opstod fra de døde, det var, han begynder endetiden. Han begynder det, som skal slutte med, at efter Jesus kommer igen, at hele universet bliver forløst og befriet fra synd, fra død, og Gud bliver alt i alle igen. Så stort er det, siger han. Så vigtigt er det her budskab, at Jesus opstod fra de døde, og at derved vi, fordi han opstod, så betyder det også, at vi skal opstå. Så i vers 29-34, så taler han om, kan man sige, det absurde ved at leve et liv, hvis det her ikke er sandt. Hvis det er, at han siger, og så henviser han til noget, de er i gang med, og han anbefaler det overhovedet ikke. Han nævner det bare, han siger, hvordan kan det være, at nogen af jer bliver døbt for dem, der allerede er døde? Så åbenbart havde korinterne en opfattelse af, at de kunne have indflydelse over dem, der var døde. Måske var det deres ægtefælle, deres elskede ægtefælle, der var død, var ikke kommet til tro, og så var de usikre, jamen, hvordan kommer de videre? Og så, jo, men det kan være, hvis jeg blev døbt i deres navn, så kunne de få del i mange af de her himmelske rigdomme, som jeg har nu fået adgang til, så kan de også få det. Så siger han, hvis I tror det om døde, uden at fatte, kan man sige, om en opstandelse, så hænger de to ting ikke sammen. Og så går han videre til sit eget liv. Han siger, hele min tjeneste, jeg er under fare hele tiden. Jeg arbejder, og det er rigtig svært, og det er rigtig tungt at være i gang med det her arbejde. Men hvis jeg kun gør det for det her liv, jamen, hvad er meningen? Er det ikke nemmere bare at tage en charterrejse et eller andet sted og slappe af, ikke også? Hvorfor skal jeg gå igennem alt det her? Hvis der ikke er en opstandelse, hvis ikke det er det, der virkelig er det, der er værd at leve for. Og så for at de ikke skal misforstå det der, fordi det har de en tendens til, at nå jamen, så er det lige meget med livet, så siger han, bare pas på, hvis man begynder at leve på en sådan måde, imod Guds lov og vilje, jamen så fører det kun dårligt med sig. Så deri giver Paulus hans sidste argument lige det her for at forklare nødvendigheden for det kristne budskab med opstandelsen. Det er nødvendigt at tro på opstandelsen, fordi hvis ingen døde opstår, så er Jesus heller ikke opstanden. Det er nødvendigt for opstandelse, eller at vi tror på opstandelsen, fordi det er det, som Bibelen siger, er den kædereaktion, Gud sætter i gang for at få hele verden under sit herredømme igen. Det er nødvendigt med opstandelsen, fordi hvis ikke det, så har vores liv og vores virke ingen mening. Så det er den første del af det. Så går han så videre til vers 35 og så til 58. Der tager han så en anden vinkel, og det er her deres virkelige problem er. Jeg tror godt, de først ville have sagt ja til evangeliet, så ville de have sagt okay, til det her, men det er her, han kommer ned til deres problem. Fordi det er jo der, de siger, jamen, hvordan skal det ske? Og fordi de ikke kan forestille sig, hvordan man får en fysisk opstandelseslegeme, jamen så kaster de babyen ud med badevandet. Fordi for dem et fysisk legeme, det er lidt ligesom Lazarus i graven, når Jesus opvækker ham fra de døde. Lazarus døde igen, fordi han blev opvagt til hans forgængelige legeme. som igen vil blive syg eller gammel og så dø. Så egentlig var det det, de måske reagerede imod, og derved fornægtede de opstandelsen. Og så går han så ind, og så prøver han at sige til dem, der er i menigheden i Korinth, og som virkelig gennemsyrer det med den her falske teologi, de latterliggør opstandelsen, og så må han gå ind og tage deres argumenter. Og det gør han så på den her måde. Og for det første, det er vers 35-44, der taler han om, han bruger nogle analogier, nogle billeder fra den her, det vi kender, til at kunne forklare, hvordan, eller som nogle gode argumenter til at sige, jamen, hvorfor skulle det her så ikke kunne ske med et opstandelseslegeme. Det første, han siger, for eksempel, du tager en sæd, eller sædekorn, og så du sætter det i jorden, og det går i opløsning, og så ud af det kommer der et helt ny, et aks, som så bærer frugt osv. osv. Så siger han, de to ting ligner overhovedet ikke hinanden. Så han siger, i den samme livsform kan der være to forskellige typer for eksistens. Ergo, hvis man skulle overføre det til opstandelsen, selvom det her ligner slet ikke det, det vil ligne i opstandelseslamet, lykkeligvis for det, så er det her stadig et sædekorn, som kan gå ned og som kan blive forvandlet, ligesom sædekornen er. Så derved så fanger han deres opmærksomhed, jamen det her kan lade sig gøre. Så går han til et andet billede, og det her den bliver måske lidt mystisk sammen med Kirsten. Hvordan egentlig mener han, hvad mener han med det her? Prøv at se vers 39. Ikke alt kød er ens, men der er forskelligt. Det er forskelligt for mennesker, kvæg, fugle og fisk. Der findes både himmelske legemer og jordiske legemer, men de himmelske har en slags glans, de jordiske har en anden. Solen og månen og stjernerne har hver sin glans, og stjerner adskiller sig fra stjerne i glans. Hvor er analogien her? Jo, det er, at han siger, Gud har skabt tilværelsen med dens forskellige former for eksistens, som er hver især tilpasset sin atmosfære og sfære af eksistens. Således at hund og fisk og fugl og mig, vi er meget forskellige, men vi passer til det, vi er. Så man kan godt forestille sig en eksistens, som er anderledes fra hinanden, men passer til hinanden. Så derfor kan der godt være et opstandelseslegeme, der passer til den sfære. Det behøver ikke udelukkes, bare fordi vi ikke kan forestille os det her, at det ikke kan ske, fordi vi ser det bare foran os her, at de forskellige dyrearter eller levende væsener er forskellige i den måde, de er på. Det samme, når vi kigger op i himmelrummet, vi ser stjerner, vi ser solen, vi ser månen, de er forskellige fra hinanden, de har hver sin glans, de hver har en ære over sig. Hvis Gud kan skabe dem så forskelligt, og de alle sammen passer til den sfære, som de eksisterer i, hvad skulle give ham problemer i at skabe en opstandelseslegeme, som passer til det himmelske verden, som vi kommer til at eksistere i? Så det var hans anden argument. Og så går han så til skriftens argument, der i vers 45-49, hvor han siger, han bruger så, hvordan Gud han skabte Adam, og han blev et levende væsen, Gud åndede i ham, læser vi i første Mosebog kapitel 2, og tror jeg vers 7. Og så siger han, at ligesom vi bærer den første Adams billede i os, vi ligner ham på mange måder. Ikke lige da han blev skabt, fordi der var han ikke syndig. Her, vi er nu syndige, og vi var som han blev, kan man sige. Men vi bærer hans billede. Hvis det er så noget, vi alle sammen kan acceptere, hvad skulle så være problemet, hvis Jesus, som er den sidste Adam, ikke bare sidst i rækkefølge, men den sidste afsluttende Adam, som ikke blev skabt på den måde, men som er en livgivende ånd. Hvis Jesus er en livgivende ånd, og han skaber mig, i hans billede, hvad skulle være problemet så? Hvis Gud kan skabe den ene, hvorfor kan han så ikke skabe den anden? Og at jeg så, når Jesus skaber mig i hans billede, som den opstandne, jamen så vil jeg også ligne hans væsen. Så det er hans argument der. Så tre analogier, tre billeder på, hvordan Paulus udtrykker det, som de slet ikke vil acceptere. De synes, at lamet var noget afskyeligt noget, og så prøver han at åbne deres tanker, i hvert fald andre i menigheden, deres tanker for, vent lige en gang, det her er noget, vi kan genkende i verden omkring os, så hvorfor skulle det så også ikke også virke i den verden omkring opstandelsen? Så går han så ned i, tror vi ned i kapitel 1550 nu, og så går han ind, og så lægger han rigtig meget vægt på, for at det her kan ske, så skal der en gennemgribende revolution af forvandling til, at det kan lade sig gøre. Der skal ske noget helt overnaturligt stort, og det kommer, når Jesus kommer igen. Når Jesus kommer igen, så sker der noget. Og så kan vi lige læse det. Men det siger jeg jer, brødre, kød og blod kan ikke arve Guds rige. Der giver han dem medhold. Det er ikke det her lame, vi taler om. Det er ikke det, der skal leve i al evighed. Forgængelige svens lame. Nej, det vil ikke arve Guds rige. Det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed, et mysterium, som man ikke kan fatte uden, hvis Gud ikke åbenbarer det. Og det gør han nu så her. Vi skal ikke sove alle sammen. Vi skal ikke alle sammen dø. Inden Jesus kommer, skal ikke alle gå bort. Men vi skal alle sammen forvandles. Som vi er døde, eller vi er levende, så skal vi forvandles. Nu er vi tilbage i 1. Thessalonikerbrevet kapitel 4. Et brev, som Paulus har skrevet fra Korinth. Så det må være åbenbart have været i hans forkyndelse i Korinth, også dengang han var der, men de har bare smidt det ud. Vi skal alle sammen forvandles i et nu, på et øjeblik, ved den sidste basun. Basunen, som for jøderne kalder dem til forsamling. Første gang, det er omkring Sinais bjerg. Kalder dem til at forsamles for Gud. Samtidig er det også en forsamling, eller en basun, der kalder, fordi den vigtigste person er kommet, og så kommer man for at møde ham. At gøre klar til at tilbede ham. Det var også basunerne gærlede for, at de skulle komme til tilbedelse. Klar til krig, klar til kamp, kan man sige, for at være på hans side. Så alle de her billeder vækkes af den sidste basun som engel. Og samtidig ved vi fra evangelierne og også fra Esajas, at når basunen gælder, så samler Gud alt sit folk fra hele verden. Så det er den her storslåede begivenhed, som han siger, når den går i gang, jamen hvad sker der så? De døde skal opstå som uforgængelige, vers 52, og vi skal forvandles. Det er derved, det her sker. Der sker noget revolutionerende stort, og vi bliver forvandlet. Og dette dødelige iklædes udødelighed. Og når dette forgængelige har iklædt sig sin uforgængelighed, og dette dødelige iklædt sig sin udødelighed, der vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Og så kommer hans hånesang over døden. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor din sejr, død, hvor din brød. Så det, han kommer ind på her, det er at sige, at for at opleve den her virkelighed, så skal der en fantastisk, overnaturlig, gennemgribende forvandling til. Det er jeg helt enig med, siger han. Og derved søger han at vende alle i Korinth til at sige, okay, det er godt. Jeg tror på, at der kan være en opstandelse af det fysiske legeme. Det behøver ikke være sådan en afskyelig græsk tankegang, opfattelse. Det kan være den her vidunderlige bibelske tankegang. Så kommer han ind på et ret vanskeligt vers, måske vanskeligt, der i vers 56. Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Måske det første er ikke så svært. Vi ser den her skorpion, som bevæger sig rundt, og så i dens brød, når den rammer ned, og det gør frygtelig ondt, når man bliver stukket af sådan en, der har jeg prøvet som barn, så er det synden. Synden, den her nedbrydende, forfladigende, gennemgribende oprør mod Gud. Så det kan vi måske være. Men hvordan er det, at loven giver synden dens kraft? Loven er jo godt, det ved vi alle sammen. Det vil Paulus også sige, og det siger han også i Romerbrevet. Loven er godt. Men hvor I bliver, hvor I giver den synden sin kraft? Jo, det gør den ved, at den afslører synd. Den afslører, hvad synd egentlig er. Og på den måde, så bliver identificeret med, at det er begær, det der. Fordi der står i Bibelen, eller i de 10 bud, du må ikke begære, eller du må ikke bryde dit ægteskab, så, eller der står som ikke begær i den 10. Så den afslører synd, men den gør mere end det. Problemet er, at når jeg har set noget, og jeg er klar over det, så kommer synden i mig, så vækker den en lyst for det alligevel. Og derved bliver det gode, som loven er, egentlig et redskab til at gøre synden endnu mere grotesk og endnu mere farlig og nedbrydende, som den er. Og så er den også med til at vise mig, at dybest set det, der er problemet, Svend, det er ikke, at du har gjort det der forkert, du har løjet, eller hvad det er, men du er dybest set i oprør mod Gud. Og derved bliver loven en rigtig, rigtig problem for mig, en tugtemester, som bare kan vise mig alle de håbløse ting omkring mig. Og Paulus siger, den aspekt af Guds gode virke, den bliver forløst nu. Loven, Guds vilje, vil ikke længere blive et problem for mig. Fordi Jesu liv er i mig. Og jeg er skabt i Jesu opstandelsesbillede, med hans holdninger, med hans ord, med hans handlinger i mig, som er gennemsyret af Guds vilje, og derfor så vil Guds vilje ikke længere være en genstand for mig for at gøre ondt. Så slutter han så af med i vers 58 med at sige, derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren. Så det, han prøver at sige til dem her, hvis det her, siden det her er sandt, siden det her evangeliet, at Jesus opstod, og ved hans opstandelse har han befriet mig fra synd. Jesus opstod, og derved er der håb for de døde. Jesus opstod, så er der kraft til at leve et liv her på jorden. Siden det er sandt, så siger han til sine venner, så hold fast i det her, lad være med at blive bevæget væk fra de her grundlæggende ting i evangeliet. Og så, siden det er sandt, så arbejd for det her. Gå i gang med at bruge det her i jeres liv for at få Guds rige ud i verden. Det var så argumentet om opstandelsen. Jeg har taget alt for lang tid på det. Så lad os lige tage kort kapitel 16. Jeg vil komme ind på nogle af tingene i kapitel 16, når vi tager den over til at udtrykke det i vores liv her. Den slutter, så brevet, klimakset er helt sikkert i kapitel 15. Sangen over døden. Døden er triumferende tilintetgjort. Men her kommer han så, og der er nogle rigtig praktiske ting, som han er nødt til at fortælle dem. Det første, han begynder med, det er indsamling. Kom nu i gang. Det er vigtigt, at jødekristne oplever, at hedningen kristne viser deres taknemmelighed til, at jøderne gav deres rigdom til verden. Ved at fortælle os evangeliet, så er det vigtigt for hedninger, at I giver tilbage til dem af materielle goder, således vi kan mærke det her fællesskab, at Jesu offer har forliget mennesker med hinanden. Og så kommer han ind på sine rejseplaner, og så forklarer han dem, meget gerne kom til ham det her foråret, han skriver. Så han siger, det er først til vinter, jeg kommer, fordi jeg planlægger om at gå til Makedonien først, det vil sige til Filippi, til Berøa, til Thessaloniki, før jeg kommer ned til jer, og så vil jeg overvintre hos jer, og så giver det os længere tid til at være sammen. Så han indsætter dem lige deres planer der, og så ved han det her problem med dem, at han allerede sendt Timotheus afsted. Timotheus er på en rejse. Timotheus er en vigtig mand i Korinth, fordi sammen med Paulus var han med til at bygge den kirke. De arbejdede sammen i over et år med at bygge den første menighed op i Korinth. Så de kender Timotheus, men Timotheus er identificeret med Paulus, og derfor kommer han ned, og han siger, Timotheus, sørg for ham, lad ham være tryg hos jer, han arbejder for Gud, ligesom jeg arbejder for Gud, hjælp ham, støt ham i de ting, som han gør. Så han er nødt til at sige det her, fordi der er for mange i Korinth, som vil afvise Timotheus, så han er nødt til at lægge det op. Og så slutter han så af med Apollos. Apollos, som de gerne vil have, og det ved han, de vil have. Men Paulus er så storsindet. Han siger, selvfølgelig. Jeg har indtrængende bedt Apollos, som er kommet til jer. Jeg ved godt, I vil lave ballade ud af det, men jeg stoler på Gud, og jeg har spurgt Apollos, som er kommet. Men han kan ikke, eller han vil ikke i øjeblikket. Forklarer ikke, hvorfor han ikke vil, men tidligere har Paulus sagt, at der er meget stor åben dør for os i Efesus, da evangeliet går frem, så det kan være, det er derfor, at Paulus ikke vil med. Men det viser Paulus' storsind. Han er ikke bange for, at andre kommer ind og tager ære eller sådan nogle ting. Det betyder ikke noget for Paulus. Han ønsker bare, at Guds sag skal gå frem. Så kommer vi til det sidste del af det, formaninger og hilsner. Og det er så, han ligesom i vers 58 i kapitel 15, så i vers 13 og 14, så slår han fast for dem. Venner, vær nu vågne i jeres ånd. Der er far i Korinth. Vær nu vågne. Stå fast i troen. Vær mandig og stærke. Og så hold fast i det vigtigste. Og det er derfor kapitel 13 er nøglen til Korintherbrevet. Og kapitel 13 er om den guddommelige kærlighed. Det er den, der skal præge os. Prøv at se i vers 24. Igen slår han fast, min kærlighed er med jer alle i Kristus Jesus. Jeg elsker jer, siger han. Jeg elsker jer. Op i vers 20, sidste del af det, hils hinanden med et helligt kys. Det kærlighedskys, som var tegn på brødre, forlit med hinanden, vis hinanden den kærlighed. Det er kærligheden, det er det, der kendetegner, hvem Gud er. Det er det, der skal kendetegne os. Men derudover så har han noget at sige, noget positivt om Stefanas og de to andre, Fortunatus og Achaikos, som er også hos dem. Og han siger, han anerkender dem og siger, at de har hjulpet ham og udfyldt hans savn af dem, og nu skal de tage godt imod ham. Og så slutter han så med at sige, vi sender hilsner. Den store kirke sender hilsner til en menighed, som synes, de kan sagtens uden den store kirke. Så siger han, ved du hvad, alle kirkerne i provinsen Asien, de sender hilsen til jer. I er en del af en større familie end bare jer. Gamle venner sender hilsner. Priska og Aquila sender hilsner. Mine medarbejdere sender hilsner. Og så kommer noget, som helt kommer som et lyn ud af luften. Så siger han det her med at hilse hinanden. I skal også hilse hinanden. Men så siger han så, hvis nogen ikke elsker Herren, vær han forbandet. Hvor kom lige den fra? Og det er Paulus, nu skriver han med sin egen hånd. Han har taget pennen fra Sosthenes, og så skriver han selv de sidste linjer her på brevet, for at vise, at det her ikke er en falsneri. Det er Paulus, der sender det her. Og så slutter han med at sige det her. Hvis nogen ikke elsker Jesus, han vil være forbandet. Hvad mener han med det? Han ved, der er kræfter i gang i Korinth, som vil ødelægge den her kirke. Er godt i gang med at ødelægge den her kirke. Og hvis ikke folk ved, at det er Jesus, det er deres forhold til Jesus, der er det her, og de leger videre med det her, så skal de advares. Og så siger han Maranatha, kom, herre Jesus, kom snart. I står til ansvar over for ham, siger han. I står til ansvar. Og så beder han bønden om, at Jesus må komme snart for at bevare sin kirke. Men han slutter ikke med det. Han slutter med det, han begyndte brevet med. Om Guds nåde. Om Guds nåde vil være med dem. Fordi kun derved, at det her kan fortsætte. Og så slutter han med at sige, I skal aldrig være i tvivl om min kærlighed. Jeg elsker jer, på trods af, at I er meget vanskelige børn, skal vi være sammen. Ja, far, vi takker dig for dette brev, og vi takker dig, at du er en stor Gud, som har oprejst store mænd og store kvinder, som er virkelig forgangsbilleder for os, for hvordan vi skal leve det her liv. Vi takker dig for opstandelsen. Vi takker dig, at en dag, der sker det her for mig og for alle mine venner, der er her. Det her fantastiske, ubeskrivelige store, hvor du forvandler os, og vi kommer ind i herligheden. Vi glæder os til det her, og vi ønsker at bruge vores liv nu på grund af, at vi ved, at det sker, til at fremme dit rige her iblandt os. Amen. 2 kapitler.